cum au plasat Statele Unite 500 de milioane de sârme de cupru în atmosferă pentru a lupta împotriva comunismului.
In the election of 1960 and with the world around us, the question is whether the world will exist half slave or half free, whether it will move in the direction of freedom or whether it will move in the direction of slavery. I think it will depend in great measure upon what we do here in the United States.
Anul 1963 a fost un an plin de evenimente majore pentru umanitate. A fost anul în care John F. Kennedy nu doar că a trimis 16.000 de soldați în Vietnam, prefațând intrarea americanilor în război, ci a și fost asasinat câteva zile mai târziu. Iosip Tito devenea președinte pe viața Iugoslaviei, nou proclamată în acel an Republică Socialistă. Coincidență sau nu, tot atunci lua naștere și primul spital de boli mentale din țara amintită. Tot în 1963, Valentina Tereșcova devenea prima femeie care a zburat în spațiul cosmic și, mult mai important decât atât, s-a și întors de acolo. Asta după o misiune istorică în care i-a dus la exasperare pe specialiștii de la Sol, motiv pentru care nicio altă femeie nu a mai ajuns în spațiu pentru următorii aproape 20 de ani. Tot în 1963 se năștea statul Malaezia și tot atunci era arsă ambasada britanică din Jakarta în sensul ăsta. Martin Luther King Jr. ținea faimosul discurs I Have a Dream, pe care și el îl plagiase parțial după discursul diplomatului american Archibald Carey Jr. ținut cu 11 ani mai devreme. În România, în 1963, se dădea semnul unei ruperi de URSS, iar Gheorghe Pintilie, zis și Timofei Podnarenko, zis și Pantiușa, spion rus, asasin și primul șef al securității din România, era tras pe dreapta cu pupăciuni, cu pensie specială și tot acum binecunoscut. Nu era cazul nici să fii prea independent de ruși, așa că individul și-a trăit liniști bătrânețile și le-a încheiat cu onoruri militare, gerbe și decorații post-mortem la vârsta de 83 de ani, în 1985. Presa britanică inventa tot atunci termenul de Beatlemania, iar odată cu el începea revoluția muzicii britanice. Observatorul spațial de la Arecibo își începea lunga misiune de a nu observa niciun extraterestru civilizat, iar Philips lansa casetele audio. Rușii și americanii înființau faimosul telefon roșu. O altă coincidență sau nu, în același an apăreau și telefoanele cu taste. Iar Dinamo București lua titlul în fanfară în România doar pentru a încasa o bătaie de expresie de la Inter Milano anul următor, 7-0 scor general, în prima manșă din Cupa Campionilor Europeni. Asta așa, ca să vă dați seama cam cât a trecut de atunci. Printre atâtea evenimente de anvergură, cel despre care vom pomeni astăzi a fost pe nedrept uitat. Este vorba despre una dintre cele mai bizare și mai stupide misiuni pe care Statele Unite ale Americii le-au efectuat vreodată în spațiul cosmic. Mă rog, poate nu a fost cea mai stupidă misiune, având în vedere că și rușii și americanii tot detonaseră bombe atomice pe orbită între 1958 și 1962, asta ca să vadă ce se întâmplă și ca să-și arate unii altora mușchii nucleari. Dar totuși, nici cea despre care pomenim astăzi nu e prea departe. Vorbim de plin război rece și de începutul cursei spațiale, cu toate aspectele ei mai cunoscute și mai puțin cunoscute. Printre aspectele acestea, e musai să menționăm cursa sateliților începută cu lansarea pe orbită a Sputnikului rusesc în 1957. De fapt, totul începuse cu 2 ani mai devreme, în 1955, atunci când Statele Unite au anunțat oficial că intenționau să lanseze primul satelit oficial pe orbita Terei. Rușii, care nu prea știau de glumă, chiar au trimis unul, fapt care s-a soldat nu doar cu un val de panică, ba chiar cu o veritabilă paranoia în rândul oficialilor și al populației americane. Mai trebuie subliniat și că Agenția Spațială Americană, NASA, era încă în fașă. De-abia fusese înființată în 1958, iar rachetele spațiale ale lui Wernher von Braun, fostul ofițer SS, se aflau încă doar pe hârtie. În plus de asta, rachetele NASA erau supervizate de generali, ceea ce schimba radical datele problemei. Într-un astfel de climat, americanii erau de-a dreptul isterici, așa cum spuneam, și își imaginau că atacuri pot veni de peste tot, iar comunicațiile erau cruciale. Un atac rusesc asupra cablurilor submarine ar fi întrerupt legăturile radioamericane în caz de vreo încăierare. Acum că rușii aveau și satelitul acolo sus, cine știe ce se mai putea întâmpla și cum puteau bruia și ultima variantă de a comunica. Iar fără o comunicare, Statele Unite erau, pardon de expresie, cu pantaloni în vină. Așa a apărut în 1958, într-un laborator al unei baze militare de lângă Boston, proiectul Needles, sau acele. Mai exact, americanii și-au propus să creeze o ionosferă artificială, trimițând pe orbita Terei câteva sute de milioane de ace, sau sârme, dacă preferați termenul, de cupru, care să permită undelor radio să se transmită oriunde. În situația asta, rușii nu ar mai fi avut ce face cu toți sateliții și cu toate uneltirile lor. S-a calculat că fiecare fir de cupru ar fi trebuit să aibă o lungime de 1,78 de centimetri și un diametru de 25,4 microni. Asta le făcea ideale pentru lungimea de undă de 8 GHz. Practic, fiecare fir ar fi acționat ca o antenă dipol, iar undele radio nu ar mai fi depins de ionosfera naturală. Ulterior, proiectul a fost redenumit Westford, după un orășel din apropiere, Westford, de parcă asta ar fi avut vreo importanță, sau, mă rog, pentru a deruta inamicul. Oricât de bizar ar părea o astfel de idee azi, pe atunci părea una extrem de bună. Cel puțin pentru armata americană, căci astronomii au început să comenteze imediat. Prezența a sute de milioane de fire metalice pe orbita Terei ar fi creat, fără îndoială, dificultăți în viitoarele cercetări și observații spațiale. A fost pentru prima dată când s-a vorbit și despre gunoiul spațial, o problemă mai mult decât gravă azi, la doar 60 de ani de atunci. Multe alte voci, inclusiv din Uniunea Sovietică, au luat atunci în discuție faptul că unchiul Sam se folosea de cer ca de o proprietate personală. În ordinea asta de idei, președintele John F. Kennedy le-a cerut cercetătorilor americani care erau implicați în proiect să vină cu o soluție de compromis. Astfel, s-a ajuns la varianta în care sârmele erau plasate pe orbita joasă a Terei, iar în 2-3 ani ar fi ajuns toate la sol. Cum ar veni, se făcea doar un experiment. Și astfel, la 21 octombrie 1961, Statele Unite lansau pe orbită încărcătura cu sute de milioane de ace de cupru. O primă problemă a fost că firele de cupru nu s-au dispersat așa cum era programat. Multe au căzut pur și simplu, în timp ce despre altele nu se mai știe nimic nici măcar în ziua de azi. O altă problemă a fost reprezentată de reacția Organizației Națiunilor Unite. Evident că nu convenea nimănui ca Statele Unite să lanseze astfel de proiecte fără a cere acordul nimănui. În fine, Statele Unite s-au scuzat, au zis că nu se mai repetă, ceea ce oricum nu s-a întâmplat. 2 ani mai târziu, la 9 mai 1963, avea loc o altă lansare. De data asta, la limita orbitei medii a Terei, la circa 3500 de km altitudine. Numai puțin de jumătate de miliard de fire de cupru erau aruncate din nou în spațiu, iar cu ocazia aceasta se și dispersau așa cum era prevăzut. Teoretic, proiectul se dovedise un succes, dar numai pe termen scurt. Pe măsură ce firele se dispersau, transmisiunile radio deveneau din ce în ce mai dificile. Dar asta era ultima problemă. Conform specialiștilor americani, firele ar fi trebuit să revină pe Terra împinse de vânturile solare. Nu s-a întâmplat decât parțial. Multe sunt și azi acolo și nimeni nu știe când și dacă vor mai ajunge în atmosferă sau pe planetă. Cele care au căzut au ajuns în marea lor majoritate în zăpada de la cei doi poli. Un alt fapt care a fost omis a fost acela că firele de cupru, în vid sau în situația unei microgravitații, tind să se unească unele cu altele. Contact metal pe metal. Iar Agenția Spațială Europeană a confirmat relativ recent că zeci, poate chiar sute sau mii de bulgări de sârme de cupru încă plutesc pe orbita medie ca urmare a experimentului amintit. E adevărat, reprezintă o parte infimă din rezidurile care înconjoară Terra acum, dar au totuși una dintre cele mai stranii povești dintre toate. Întrebarea este, de ce au făcut-o americanii, din moment ce oricum lansaseră primul satelit comercial, Telstar, în 1962? Cu o astfel de tehnologie, acele de cupru nu-și mai aveau pur și simplu rostul. Era o tehnologie deja depășită. A fost, poate, așa cum spuneam, dorința de a-și flexa mușchii și de a arăta adversarilor geopolitici că pot face tot ce poftesc. Cum spuneam, tot în 1962, proiectul Starfish Prime venea cu detonarea unei bombe nucleare pe orbita Terei, la circa 400 de km altitudine. A fost cel mai mare proiect nuclear care a avut loc vreodată în spațiul extraatmosferic. Pe lângă el și pe lângă tot ce înseamnă asta, acelea parcă nici nu mai contează.